Всички и никой. Драматизация по едноименния роман на Йордан Радичков.
И така, драги читателю, изправили сме се ние насред село Разбойна и се мъчим да разгадаем криминалната история, така както се мъчи да я разгадае милиционерският сержант Иван Мравов, на когото са поверени 5 села около Разбойна, няколкото колибарски селища и непостоянните каракачански станове, които се появяваха съобразно пашата. Това съставляваше територията на селския милиционерски участък. Район изключително труден за охрана от народната милиция, още повече като имаме предвид, че народната милиция се представляваше само от младия Иван Мравов. Криминалната история се завърза тази пролет, когато по улиците на селото преминаха коне с изпокъсана амуниция. Те теглеха каруца, едната ритла на каруцата бе паднала, а в нея се виждаше да лежи посечен селянинът Илия Макавеев, човек със средно имотно състояние. Един ден по-рано Иван Мравов бе свидетел как Илия Макавеев изпросваше бележка от председателя Бай Дачо, за да му се разреши да продаде една каруца строителен материал в града.
Ти разправям, Иване, мъча се аз да убедя Макавееве, че е по-добре да даде строителен материал на стопанството. Защото стопанството има остра нужда от такъв материал за строеж на обори и овчарници. Но той не отстъпва. Бил взел пари на заем от едного в града срещу този материал. Човекът строял къща в едно лозе. Стигнал бил до гредореда и чакал само него да откара гредите и мертеците. Сякал ги бил от своето си бранище. Дърво по дърво ги били спирал и само аз съм го бил спирал да му дам разрешение да се извърши продажбата и удостоверение пред лесничейството, че е сякал от своето гора и всичко е по законен ред.
Е, ти издаде ли му бележка?
Абе, издадох му. Знам им законния ред. Всички се като държавната гора на Кобилино бранище. Да мина сега през бранището на Макавееве, едно дърво няма да намеря отсечено. Ама айде, рекох му, ще ти дам една бележка да откараш градите на твоя черноборсаджия. Смяташ, рекох му, че някой свестен човек ще седне да строи къща в лозе сега. Някой беден като наш човек. Тие сега, дето строят полузята, са все черноборсаджии. Такъв утре може и народен враг да стане. И ще трябва пак да му национализираме имуществото. Ето това всичкото му го казах на Илия, но му дадох бележката.
Някой, дето е знал, че у Макавеевия е имало пари, е свършила тая работа, байдачо. Някой тукашен. В дяволската усойка е свършена. Намерихме там със следователя падналата ритла от каруцата. И в едно лозе до пътя половин лиха лук е обрана.
Че то лука може да го е обрал минаваш през дяволската усойка, човек, без да е извършил убийството.
Това си е така. Той градският следовател каза така и ме пита, кой освен мене и тебе в селото е знал, че Илия е носил пари в себе си. Що цялото село може да знае, казах му аз. Това не ти е град. В село живота е като на длан.
Да, тежка е твоята служба, Иване. Цялата Разбойна с съставните си села и колиби лежи разградена и доверчива под открито небе, достъпна за всяко нечисто посегателство. Как да охраняваш всичко това? А сега и тези иманяри в манастира, че и циганския табор. Слушай, като е задигната конската амуниция, да не би тая работа да е работа на циганите, а?
Може и цигани да са замесени, байдачо, а може и да не са. Но, дай да не умуваме повече. Времето ще покаже. А сега да вървя да не обиколя шапната бариера.
Как сте, патрули?
Има ли нарушители?
А, никой не е минал от вчера.
Един другоселец тази сутрин пристигна се на Биловски кола. Кара момчето си да го освидетелства военна комисия. Нищо недоразвито вследствие на детски паралич било.
Отпратихме го да заобиколи селото по пътя през Кобилино бранище.
Добър човечец. Цигари почерпи, приказвахме. Обяснихме му, че поради причина на шеп, подобитъка трябва да заобиколи. Отиди сега да напои биволите на чешмата на Илинец. Хей ги, циганите идат насам. С нощите се бяха разположили горе при гората, а сега се решили да продължат.
А добър ви ден! Не може ли да се минава?
Не може.
А вие на къде?
Хили си старшията.
Аз съм ама, какво от това? Можеш ли да командваш цял табор?
Има шап по добитъка и не пущаме през селото.
Тихо е, тихо е.
Не трябва да заобиколите. Минава се е оттатък по пътя през Кобилино бранище.
Я, чакай. По-тихо е. Я да видим какво има в тези каруци тук, а? Пречи и мечка водите, бе.
Ами, водите, водите.
Я, какво е това? Дочо. Ей, Дочо. Ти ли си, Дочо? Ти ли ми открадна коня, бе? И окото си му разсъпи. Ей, още кърви. Ти ли ми усъкъци коня?
Ай, не ти коня! Ай,
никой да не мърда!
Щя!
Тръгвайте и двамата с мен в общината.
Старши! Нека да дойдем и ние!
Ни се катапна!
Добре! Дали тръгвайте? И дай пушката си на другия патрул!
Чекай! Как така друга рани? Как така друга рани ми си не дай? Слушай, ресторате на жени! Защото го патрулуби и нож извади, има телесна повредена несе. Така ли? Защото ние сме цигани за това ли? Какво гата сме хвацнали на коне ухото? На всичките ни коне ушите са куцвати, да ги разпознаваме от чуждите. Защо не куца той на мъжа ми ухото? Да време ли ние, като сме цигани, а?
Иване, Иване, Лапка! Иване, гледай! Сега тук съм усекли на дорче ушите да го преправят уж. Не им стига, че са го откраднали. Ай, усъкати ли и добича това хумор? Е, на какъв краба и двете уши да му отрежа да помни кога е това чушко! Ние, значи, тук се печем на бариерата заради санитарната, а те, значи, като пожар вървят и дека комина, тук чуеш някой да изреве на умрело, че това и дома му изчезнало.
Стига сега, стига ли се разправя, стига! Ще иди в общината, ще се направи протокол, ще се състави акт и всеки ще си понесе заслуженото. Ти също. Защото си позволи да влезеш саморазправа и нанесе телесна повреда на конекрадеца.
А? Да ме арестувате, а?
Не те арестуваме, но не те и освобождаваме.
Нека дори не тургава милиционер. Това е глас и това е закон. Каквото каже законът, това е. Това! Той за това е закон, там му се подчиняваме, а не да пишеме по-женски. Защото са женски писа, какво ще направиш? Нищо! Мълчете ме! Мълчете ме! Хайде! Като как да стане сега дургар милиционер? Нека таборът опали катуници. Ей там, на Илиниц. Да се разреши на всички да влязат развойна, да заменят едно друго, да нахранят децата, да гледам суматохата! Суматохата и мечката побягнала, трябва да я търсим, а ние, кажи речи, гледаме на нея като на главна прехрана.
Това спона добре, добре, ама като погледнеш, това е клон и се намери клонят, нищо ти открадна. А мечката кой да намери? И вищо сме, значи ние цигани могат да ти прогонят мечката в дънгорите. А, дето от една ръкавичка се отглеждал, па си я опитомявал, па си я учил да играе, па си я учил да сади боб. Защото като влезеш в което щеш село, първо те питат, може ли мечката да покаже как бабичка сади боб. И нашата мечка веднага значи показва как бабичка сади боб. Лесно ли се учи една мечка да сади боб? Да не говориме за това, че мечката е звер. Най-страшен от всички зверове у гората. И ние го този звер държиме и го показваме на народа, да види народът на какво сме, такова, на какво се казва звер.
Хайде, хайде, Мустафа, нека се разполага табора, а ние да тръгваме.
И какво това, че откраднал един кон? Че лошо ли му е на кона, като са го откраднали? Че и мене са те откраднали?
Сосма!
Когато бех момиче и бих като самодива, тогава и се отрепал от дрех, кога ме откраднаа циганите.
Сосма! Молчете ме! Сосма! Хата! Или опасна работа са това живите, дъргар милиционер? Това значи, по никой начин ти не можеш го надприказваш, а да го управляваш пък еткен не може. Ни се води, ни се кара. И мъжете им. И те такива почва да стават ептен, женски акълът. И на тебе, али, акълът ти, женски почнал да става. Нали сме се разбрали ние, че било каквото било и повече няма да се посега на чуждо, а напротив, защото го това казва народната власт и се знае, че сме ние първите, където сме тръгнали с тая власт. Кой те къде би по главата да посягаш на колена човека? Ето, сега тука да стоиме ние всичките. Никак можем да кажем на дургар милиционер.
Че лошо ли е, щеше да му е на коня да го откраднат? Че тоя кон с нас свет щеше да види, да си поживее той с нас. Те вместо да кажат, че сме направили добро на коня, се насърнят право отгоре, да убиват мъжът и му нанасят и телесна повреда.
Телесна повреда!
А това, че на нас ни изчезна мечката, ние на кого да нанесеме телесна повреда?
Молчете ме! Марш от тук! Не виждате ли, че на милицията и се запалила главата да види, като как да я оправи, а вие знаете, само да пищите. Марш от тук!
Убива! Той пръв посегна ми, нанесе телесна повреда.
Мустафа! Мустафа!
Вие
сте свободни. Ще задържим само виновника, ще го предадем на въоръжената охрана на стопанството и ще се даде ход на делото. Можете да си вървите.
Ама как така? Как ще го задържите? Ние може да сме и най-долни, и никакли, и най-сиромаси цигани да сме. Но или ще ни пущите всичките заедно, или заедно ще ни арестуват. Щом не ни пущите заедно всичките, значи ни арестуват.
Тихо! Ще задържим само виновния, другите са свободни.
Добре, дургар милиционер. Щом нищо друго не може да се направи таборът, то той е готов да откупи конекрадица. Али! Да откупи цялата свина и да бъде освободен, защото жени и деца стоят гладни при чешмата и линец. А не се знае и мечката къде е пропаднала. Ето, 5 златни монети, нови франциосовки.
Добре. Дай ги тук. Дай ги. Така. Пистолета ми е зареден. Извадете всички златни монети, които имате и ги оставете тук. Милицията има пълна информация за вашата монетарница и ако скриете дори една монета, ще извикам въоръжена охрана и по етапен ред ще ви изпратя право в затвора. Тези пари са фалшиви. Ние знаем, че носите в себе си фалшиви Наполеони. Преди още да сте ни ги показали. Матей!
Тези пари са фалшиви. От тях ли ги събрат?
Фалшиви са. Събери им паспортите и ги пусти да се върнат в табора при санитарната бариера. Там да бъдат под охраната на патрула. Прати още един човек.
Ама не може!
Ай, не се смъде! Я тръгвай! Ай, пред мене!
Как ще моля да Сусма!
Какво направи с фалшивите пари?
Абе, оставих ги на племеника вкъщи да си играе с тях. Минал оттам свата ми и изглежда е взел един Наполеон. След обяд пак идваха циганите. Предложиха ми да поемат шесто над милицията.
Как така шесто? Те лудили са.
Така викат. Ако поемем шесто на твоя участък, дори луково перо няма да изчезне от него. А ако изчезне, казва Мустафата, то ние ще го набавим от съседния участък.
Гледай ги ти. Те да се благодарят, че не попаднаха в съседния район, при мемлекето. Ще че да хвърчи перушина, а?
Ти как мислиш? Защо ли споменаха точно за луковото перо? Дали тия цигани нямат връзка с убийството на Илия Макавеевия?
Абе я остави тая циганска папалача. Шефто над милицията. Какво ли още ще ти предложат? Сигурен съм, че цяла нощ ще умуват и утре пред участъка ще се яви делегация с ново предложение. Внимай да не те примамят с циганка. Ох, видя ли какви са им хубави циганките, а? Между тях има съвсем бели. Това са или крадени деца, или подхвърлени.
Мисля, че повече няма какво да предложат, ами аз да вървя в кръчмата да намеря свата. Казал на сестра ми, че иска да купува две прасета от колибите.
А.
Та сигурно той е взел Наполеона. И отде ще знае, че е фалшив.
Здравейте!
Здрасти, добър вечер! Здрасти! На здраве, свате! Бил си вкъщи. Един Наполеон търсе. Ти си го бил взял.
Свате, ох, свате, прости ми, като видях детето да си играе с тях си рекла, че е истина това, дето го хората разправят, че милицията е хидлива от пари, че взема много подкупа от бившите. Те сега кожата си спасяват. Един от колибите много отгодно продава две прасета. И си помислих, то България ще го ухапе свата. По пътя си рекох, дида да го продам в храна, защото в колибите ще се учудат откъде имам Наполеон. Ето, на ханджията, у него е.
Точно така беше. Не мене за какво са ни Наполеони. Мислях да услужа. Къде сме ние за Наполеони? Те сега отиват по бившите фабриканти, по адвокати, по доктори и търговци. Там изтича сега златото, по причина на пуснатия слух за парична обмяна.
Къде е жълтицата?
Да знаеш, свато, че и тебе са те излагали.
Защо?
Ами, защото Наполеона излезе фалшив.
Така, излезе фалшив.
Не е възможно Наполеона да е фалшив. И как познахте, че е фалшив?
Ами, той се усъмни. Ханджията разсече я със сатъра и тя излезе фалшив.
Я ми води да я видя.
Ето. Стоя сатъри, разсякох ми, защото аз наистина се усъмни. Нали, мошенник всякакъв път и сега могат да те излъжат. Затова аз се усъмних и казах на твоя сват да не съчем Наполеона, да не би да излезе фалшив. А ако излезе истински, ще му вземе парата. Нищо, че е разсечен. Добре, ама той излезе фалшив.
Я дай да го видим. Има някаква грешка. Не може да бъде фалшив.
А ето го.
Аха. Влизайте в стаичката. Сега. Остави тук на масата австрийския Наполеон на свата ми и разкажи всичко за тая турска ролина, дето ми я показваш. Но го разкажи в цялата му последователност. Ние знаем, че си прибрал истинската жълтица в джоба си, а на недовиждащия старец си показал тази стара разсечена на две фалшива ролина. Ние го пратихме при теб с Наполеона.
Сватът ти, значи, поставено лице на милицията. Ето монетата. Нищо не мога да кажа повече. Аз какво мога да кажа повече?
Защо трябваше да разполагавате тая монета? Нали всички монети трябваше да бъдат предадени цели? Това бяха наши примамки.
Но той не ми каза, че съм примамки.
Мигар, ти не се досети, че са примамки.
Не. Аз даже не исках и да участвам в тая работа, но той ме заплаши и ме принуди да ги купя. Подозирах, че е ваш доверен човек, че е така да се каже човек на властта, отстъпих и ги купих.
Кое наложи да сечете монетата?
Купувачите го наложиха. Те се усъмниха, че жълтиците са фалшиви. Аз не можах да им кажа нищо, освен това, че един колибарен и оставил няколко зърна за продан, продаванки, за да услужа на човека, защото тук е хан и минава всякакъв народ. Купувачите обаче се усъмниха, заложиха пари и когато разсякоха ми едната монета, тя се оказа фалшива.
Едната е била фалшива, а другите?
Ама и другите изляха фалшиви. Хората идваха да си искат парите от мене. Заплашваха ме, че ще ми обадят на властта, ако не им върна парите. Казах тогава на Матей да ми върне парите, защото хората протестират. Той ме наруга, заплаши ме, че ще ми свети масото. Накрая Кандиса каза, че ще върне парите да си поиска жълтиците. Добре, добре, ама аз вече ги бях дал на хората. И казах на Матей, че щом ми ги плати, ще ги взема от хората и ще му ги дам. Той обаче и до сега не ми ги е платил. Началото казваше, че ще ми плати, искаше отсрочка, после почна да идва в хана, да се запива. Един ден каза, че няма да плати нищо и почна да ме заплашва, че ще хвърчи пирушина. Наричаше ме изнудвач, чужд агент, мошенник, и злодей ли викаш? А аз какъв злодей съм аз?
Не си злодей.
Вижте!
Никакъв злодей не си, ами си най-долен мошенник. Защото си искал да се осребриш двойно фалшивото злато. Матей е наше лице. Донесло при тебе фалшивите рулини за примамка. Ти си разбрал, че са фалшиви, още щом си ги видял. Дал си пари на Матея за тях, като си запазил една монета, за да го изнудиш после с нея и да си поискаш обратно парите. Тия фалшификати ние ги търкувахме за примамка.
Ама аз не знаех, аз от чисто намерение да услужа на Матей, защото го знам, че е човек на милицията. Не го питах откъде има златото, знам, че е ваш сътрудник.
Стига, стига си хленчал. И никому нито дума за този разговор.
Старо, той е... Защо ли ни арестува?
Кой?
Не трябваше да ни арестува, викам. Защо разбърка цялата тая каша, а не ни арестува? С какво право той не ни арестува? Аз съм готов да ни арестува и да отговарям. Откъде на къде мене милицията ще ме шантажира и заплашва, а когато дойде до арестуване, не смея да ме арестуват. Те няма това право.
Кое е право?
Няма право да не ме арестува.
Ей, момче, я си налягай парцалите.
Така, значи ще дойде работата, Иване. Аз да ти кажа, мисля, че тук има пръст оная, въдворената. Матей често ходеше при нея. Все приказваше по едно време за въдворените жени. После престана да приказва, но ходеше при едната и носеше вино и други работи. Откъде ги вземаше, не знам.
Мислих ясно, Бабайначо. Мислих дали да ида при него, да му кажа за ханджията, за рулините... А той сам да почне да говори. Като на близки хора, връзници сме.
Като сега ви помня двамата, все заедно. Все един до други. Заедно се упражнявахте, заедно ходихте по секретни постове и засади.
Да съм виновен, Байдачо. Виновен съм. Още кога пратих Матея с циганите калайджи миналия месец да проследи къде минават, не продават или да купуват злато, още тогава нещо усещах. Той нали се губи една седмица с техния табор? И като се върна, каза, че му избягали. Още тогава го питах като на шега, да не би да е попаднал на следа и циганите щедро да са се откупили, а той само се заканваше и нищо не каза. Малко след това поиска да му намеря пистолет и да го уча да стреля.
А бе ти, май някакъв страх тъиш в себе си. Не ти се иска да разравяш в душата си.
Тъй е Байдачо, защото се чувствам безпомощен. Защото не знам откъде да подхвана Матеевата история. Защото се боя, че ако тя бъде разровена, кой знае още какви тайни ще се появят на белия свят. Матей е остър. Ако започне издалеко, веднага ще избухне, ще се признае, че е притиснал циганите, че ги е заплашил и че те мошениците с мошеници са го излъгали. А той от своя страна е трябвало да притиска харджията, защото е врат на народа до мозъка на костите си и червив с пари. Ще се развика и ще отиде да се саморазправя с ханджията.
Ами тогава изчакай. Погледай още, щом се съмняваш. Може пък Матея да е станал жертва на шантаж някакъв. Ако и нашите почнем да подозираме в най-лошото, какво да кажем за чуждите? Случва се понякога човек да сбърка, да стъпи на криво. Ние сме длъжни три пъти да мерим преди да отрежем.
Защо не съм като мемлекето? Да го извикам, да помълчим, че да му извъртя един шамар и като почне да пита защо, ще му кажа. Ти знаеш защо те бие. Бие те да те заболи. Рапорт няма да пиша. Върви и оправи сам цялата бъркотия. сам да иде да оближе мърсотия, където е изплюл на челото ни, ама да я оближе като с език. Ето така ще направи мемлекето. И така ще каже той на Матей, тежко и наранено. И Матей ще стане и ще иде да почисти като с език цялата мърсотия, изплюта на челото ни.
Погледай още, Иване. Свое момче е Матея, наше момче. Ако е свърнал от правия път, ние сме длъжни да му помогнем, да го разберем правилно. Правилно да отсъдим и чак тогава да решим, с нас ли е той или не е с нас.
Така ще направя, байдачо. Дето викаме млекето, нашата работа е с оръжието в ръка, но предпазителя да е спуснат. Стринка Дайно.
О, добро утро, Иване. Заповядай, заповядай. Нищо, че Матея го няма. Влезе. Матея отиде рано да накоси трева, че не е и закусал. Та му приготвям сега. Ще трябва да му нося яденето на ливадата. Влез, влез, влез. Сега ще сложа суфрат.
Не дей, Стринко Дайно. Една кратунка вода ще си гръбна.
И много вода почнахте да пиете сутрин. Не е хубаво това. Запивате се вечер някъде, гледам сутрин повече на вода налитате, а не налитате на хляба.
Не се запиваме, Стринко.
Ага, не се запивате. Мигър не знам аз. Мигър не виждам Матея. Запивате се вие, нали е ваша властта сега, стъпил вие крак, зингия всеки ви черпи. Аз стоим, викам и на Матея. Внимавайте, в тия дето ви почерпват. Мене ли ще излъжите, че гоните самодиви и скобилено бранище? Вампири гоните вие. Нали ви виждам? Но като ги гоните, гледайте те да не почнат да ви влачат подири си.
Истина е, че и вампири се срещат, Стринко. Като изтребиме вампирите, тогава ще търсим самодиви и белким намерим и за нас Матей по една самодива, че да има кой да ни шета.
Иване... Кога е тук Матея, няма как да приказвам пред него. Ама сега сме сами. Да ти кажа ли, никак не ми харесва това, дето Матея си изостави своята работа и ходи по вашите милиционерски работи. Дали все по тях ходи, не знам, но не ми се харесва моя Матей. За да се запива Иване, сутрин става мрачен от леглото. Незговорчив, зъл почна да става и не посяга към яденето. А само вода гледа да пие. Изостави си работата. Не му се работи. Аз имам повече трудодни от него в стопанството. Това, що е оставено за лично ползване, и то запустя. Лозето тая пролет веднъж само сме го пръскали, а мотика не знам от кога не е влизала в него.
И то това за личното ползване е по припиците и по орниците, Стринко Дайно. Какво може да роди? Смокове може да роди и костенурки. Капинаци се сплитат по орниците.
Така е. Но може ли да се седи без работа? Ако земята спрежда и чоплища, съвсем ще подивее и ще запусте. Не видиш ли как запустя дяволската усойка и подивя, а какво място беше сам, докато го работихме? Че това беше хубаво място, бе, Иване. Там някога и оброк имаше. Християнско място го помня. Нищо, че е дяволско му е името.
Ще си гребна още една кратунка вода. Стринко Дайно, все да те питам и все забравям. По Матея ти пратих една торба с лук, кога купувахме ярета от колибите, да напълниш ярето с пресен лук и така и не знам дали Матея ти донесе тая торба.
Донесе лук? Ама дай да знам, че ти ми го пращаш. Лук. Какво може човек да направи с лук? Вие, Иване... Да бяхте намерили работа на Матея? В милицията ли да го вземете? На гатерите ли някъде да го наредите? Щото не може млад човек да се излежава и по цял ден да гледа тавана. А нощем да не знае къде скита. То в тавана няма какво да се гледа. Нищо от тавана няма да падне, ами трябва се и тия ръце да се изработи. Работят ли ръцете на човека, то и умът му работи. И сърцето му работи. Спрат ли да работят ръцете, всичко спира, Иване, защото човекът е като воденицата. Едното с другото е у него навързано. Едното без другото не може. Леле, огъня ми изгасна.
Може ли да вляза в стаята на Матея, Стринко Дайно? Една конска муниция бяхме взели от циганите. Тука трябва да е някъде. Трябва да им я нося.
Ще влизай, какво питаш? Тук си у дома. Не съм го виждала да нося амуниция. Ама ти потърси.
Да. Тук е. Ще я взема.
Ето, ето и... И битката е готова. Да ти очупя ли?
Не, не, Стринко.
За Матея съм я опекла. Нали отиде рано на косене, без да закусете опеко в питка. И ще взема една рукатка кисело мляко, да му занеса на Илинец. Ох, Боже, и пусти крака. Не държат вече, Иване. Едно време за мен Илинец беше, като че отивам на двора, сега далечко взе да ми се вижда.
Стринко, дай му. Защо не дадеш аз да му отнеса млякото и питката? И без това имам работа на Илинец. Ще му ги оставя на ливадата.
Щеш ли ми направи тая услуга, жив да си? Пък питката и изяще заедно с Матея. Я каква голяма питка е. Затой, дето си говорихме, Иване, не дей да казваш на Матея, защото ще се ядоса. А що му заговоря? Той кипва и заплашва, че ще се махне от тука и ще тръгне, на където му видят очите. Знам ли аз на къде му гледат очите, Иване?
Добре, мама, дай ми. Добре. Ето, байдачо. При тебе ги нося. Тая пита я умеси преди малко Стрина Дайна. Тая рукатка кисело мляко ми е дадена Матея да я нося. На ливадата. А този портфел и амуницията намерих под неговия сламеник. Портфела е бележката за гредите на Илия Макавеев.
Ама как така? Я вижте, ето, на бележката моят подпис стои. И с фалшивите пари, казваш, са го подкупили. Гледайте, гледайте. Ние, значи, стоиме на пост с цялата въоръжена охрана и пазиме враговете да не подпалят памуковите ни ниви или да не хвърлят отрова в храната на добитъка. А то ето къде били враговете. Ще изкубнем ние тая плевел. Гледайте къде е избояла в средата на нивата ни. Ех, Матейко, Матейко. И всички ли ние сме виновни? Или Матей сам се затри? От една страна, като погледнеш, никой не е виновен. От друга страна, като погледнеш, всички ние сме виновни. Но пък от трета страна и сам той е виновен. Горката му майка.
Аз се излагах, байдачо. Взех питката и рукатката. Излагах я, че ще ги занеса на Матей на ливадата да закуси. Как ще погледна вече Стрина Дайна в очите? Разбойника няма да начупи тая питка. Залъка му е заседнал на гърлото преди още да я отчупил. И знаеш ли, байдачо? И жал вече не изпитвам аз към Матея. Боли ме, но жал не изпитвам.
Абе, ние, че ще го откъснем от себе си, две мнения по този въпрос няма. Ама ще ти кажа аз на тебе, млад си, да знаеш, че живо месо ще откъснем. Все едно, че ръка на човека откъсваш, защото разбойникът не беше малко нещо като дясна ръка. Гледайте как дойде работата, просто да не повярваш. Трябва да отиваме да го арестуваме. Ако рече да окаже съпротива, трудно ще ни бъде. Много е пъргав кучият му синия жилест. Но той не може да окаже съпротива на нас.
Как ще погледна сетне Стрина Дайна в очите, байдачо, когато трябва да й върнем питката и рукатката. Когато тя ще писне, че не ни иска нито питката, нито гарнето с мляко, а ми иска Матея. Не и ния Матей. Перчемлията, хубавеца,
разбойника с циганските очи и стънките цигански мустачки. Същия оня Матея, който скиташе да прави самодивски и вампирски поси. Засмения Матея или злия Матея, нейния Матея. Той може да е по-черен от дявола, но ние не можем да й го вземем. Никой няма право да й го вземе на нея.
Я помашки. Хайде, ще отидем с кабриолета. Дей!
Дали като види кабриолета няма да се подсети по каква работа го търсиме?
Не вярвам. Само се боя да не би оня ханджията да е потропал рано от тях и да го е предупредил. Но сигурно не е. Иначе Матея щеше да е скрил някъде амуницията и портфейла на Илия Макавеев.
Като редник в две световни войни мога да ти кажа, Иване, как като се вдигнат на атака да превземат вражи окопи, много войници падат съвшивани от куршуми. И кога атакуващите нахлуят във вражите окопи, изведнъж спират изненадани, че окопите зеят празни пред тях. И в такво седно положение изпадаш, че не знаеш спечелил ли си или си загубил в тая атака. Защото празен окоп си спечелил. Изтръгнал си го от ръцете на противника, но си загубил за този празен окоп живи войници.
Ей го там. Пуси.
Той нищо не подозира. Не знам само дали ни позна. Май не. Ама че сме и ние. Човекът най-спокойно си пали цигара, пък ние кой знае какво си примислиме. Ами че той нищо не подозира. Дори и да има оръжие, ще го арестуваме. Тъгък няма да може да каже.
Спри. Изпрягам коня. Ще го нашибаме право срещу Матея и ще се спуснем под коня. Учи се е подплашил. Ще викаме на Матей да пресече пътя на коня. Той ще увисне на юздите, аз ще се примча в ръцете му, докато дойде с карабината. Важното е да не му дадеме възможност да прибегне до пистолета. Познавам характера му и първата му мисъл ще бъде да пламне и да прибегне до пистолета. Хайде!
Стой! Стой! Матей! Матей! Върди от към тебе, Матей! Дело го знае от какво се подплаши този клан. Коня от тясно, Иване!
Де здраво! Матей! Ей! Какво е това? Пусни ме. Пусни, ти казвам.
Какво да прави куче сина? Дай пистолета! Уби го, глупако! Няма го вече, Иван Мравов. Ех, притесняваше ми се ти, как ще погледнеш стрина Дайна в очите, заради глиненото гарне и питката. Ето как ще я погледнеш, моето момче. Право в очите ще я погледнеш.
Ето как завърши тази криминална история, драги слушателю. Така я разреши младият милиционерски сержант Иван Мравов, отговорен за селото Разбойна и неговия район, а ние ви предаваме и разговорът на следователя с Матей.
Предадоха ли ви едно гърне с кисело мляко и една домашна пита?
Предадоха ми. А кой ги изпраща?
Изпратени са от майка ви. По Иван Мравов. Но тъй като последният пада по средата на пътя си, без да успее да изпълни обещанието към майката, то с тази задача се заеха органите на държавната сигурност. Искам да отбележа, че макар и чрез други хора, Иван Мравов е удържал на думата си и е предал гърнето и хляба. А спомните ли си, кога направихте първата крачка към престъплението?
Първата крачка направих с циганите. Тогава ги изнудих за незаконно придобитие от тях калай. За да се откупят, те ме изнудиха и ми даваха фалшиви турски рулини.
За какво ви трябваха тия турски рулини и знаехте ли още там на самото място, че са фалшиви?
После разбрах, че са фалшиви, подир няколко дена. Това го разбрах от човека на хана. Когато му ги продадох, той не разбра, че са фалшиви. Чак подир няколко дена ми каза, че някакъв мошенник му бил казал каква е работата, и го подплашил, че ще го предаде на милицията, ако не му върна парите. Он е дойде от дома да си иска парите, но аз вече ги бях изхарчил и не повярвах, че турските рулини са фалшиви. Една беше останала, разсякохме и тя се оказа фалшива. Тогава аз казах на Оне от Хана да ми върне рулините, аз като събера пари, ще му дам парите обратно. Той каза, че не можел да ги върне, защото разни хора са ги купили, но първо си искали парите и чак като си получат парите, ще върнат рулините, та да могат да им държат в шах. Усъмних си, че той мошенник ме изнудва, казах му го, а той ми каза, че аз го изнудвам. Обаче не можа да ми покаже рулините, защото съм сигурен, че ги е потурчил всичките по разни мошеници и търговци. Ден из ден този мошенник все повече и повече ме ядосваше, стана безочлив. И аз си рекох, така ли, щом е така, и аз ще стана безочлив. Ще си пусна перде на очите. Почнах да му ходя по-често в Хана. Запивах се там и ни грош не съм оплащал. Няма и да му платя. Сега чак разбирам, че ако трябваше някого да очиствам, най-напред него трябваше да очистя.
Пропуснахте да кажете за какво са ви трябвали тия турски рулини.
Те ми трябваха по една специална работа.
Каква специална работа?
Може ли да запуша?
Може.
В участъка на мемлекето имаше една разселена. Те по-точно са три, но аз се запознах с едната от тях. Тя беше на квартира при левите на един мой приятел. С Иван Мравов ходихме заедно. Той си имаше със сестрата на мемлекето, Рашка. Мемлекето даже и не знаеше, че си имат с него. И когато те оставаха двамата, аз за да не стоя сам, се запознах с тая именно въдворена. По едно време на нея и потребваха пари, защото беше забременяла. И искаше да иде на лекар и да се премахне детето. Аз пари нямах и се оказах в затруднително положение. Тъкмо по това време мина таборът с калайджиите. Иван Мравов ми възложи да ги придружи и да ги предам на мемлекето, а той от своя страна ще прати придружител, да ги прехвърли следващия участък. Мемлекето го нямаше. Беше отишъл с бойна група по оперативна задача и аз продължих с циганите през планината.
Те не ви ли заподозряха?
Мисля, че не ме подозираха. И с тях почти бяхме спазарили коня да им го продам. В планината на няколко пъти ми мина лоша мисъл да изнудят циганите заради калая им. Не знаех откъде и как да почна, а пък и беше опасно. Те можеха да ме очистят и да ме потурчат някой долу. Добре, ама там срещнахме на мемлекето. Той се връщаше с бойна група от към границата. Разговорихме се, попушихме по цигара и когато се върнах назад към катуните, вече бях решил да искам откуп. Казах на циганите, че ми е било дадено нареждане от милицията да проверя документите им относно калая, че съм човек на милицията. Те се видяха натясно и накрая ме изнудиха с фалшивите турски рулини. Он е от Хана, пък от своя страна също така ме изнуди.
От Хана вие сте вземали често вино без да плащате. Къде сте носили това вино?
Това вино аз го носих, когато отивах при въдворената и знаех, че съм натрупал големи виси. Но нямаше откъде да взема пари да ги платя.
Тогава ли сметнахте, че можете да вземете пари, като убиете човек?
Не тогава. Аз не исках да убивам човек. Аз Илия Макавеев изобщо не исках да го убивам.
Защо го убихте, след като не сте искали да го убивате? Може би той ви е дал повод.
Той ми даде повод. Той ми даде повод, защото аз чаках друг човек. Но другия човек не дойде и вместо него дойде Илия Макавеев.
Кой друг човек сте чакали и къде?
В дяволската устойка го чаках. При въдворената идваше един от града с моторетка. Преди 9 септември той беше агент по продажбата на грамофони и шевни машини и имаше маслобойна. Аз се запознах с него, оная ме запозна. И два пъти пихме заедно. Най-долен тип беше червив с пари. Враг! И понеже аз откъм пари бях надясно, реших да го причакам някоя вечер да му прибера парите. С това да се свърши комедията.
Искали сте да го убиете и да вземете парите?
Нямаше да го убивам. Аз щях да му препреча въже на пътя. Там има завой. Да го преобърна от моторетката, да му взема парите и то. Хич не съм и помислил да го убивам. Добре, ама той не дойде. И вместо него по пътя дойде Илия Макавеевия.
Обидни ли бяхте за нещо на Илия Макавеев? Изпитвали ли сте някаква неприязан към него?
Аз му бях обиден и изпитвах неприязан към него.
От кога е тази неприязан?
Не знам от кога точно е, но щом го видях, разбрах, че съм му обиден и че изпитвам неприязан към него.
Иван Мравов, никак ли не ви подозираше?
Мисля, че не ме подозираше. Веднъж само се изплаших, че ме подозира и че знае всичко, но то не излезе истина.
Кога беше това?
Когато се връщах с коня. Той ме намери на хана по пътя и изведнъж ме събори, нахвърли се отгоре ми, изви ми ръцете и тогава се оплаших. Но то не беше истина, той се беше пошегувал. Тогава аз си помислих, че ако един ден нещо ми се наложи, ще бъде лошо да съм с голи ръце. И го помолих да ми намери пистолет. Той ми каза, че не било много редно, но обеща да потърси и ми намери.
Смятате ли, че ако не бяхте стреляли, Иван Мравов щеше да стреля във вас и то по същия смъртоносен начин?
Мисля, че той не щеше да стреля. И от това ме беше най-много страх. Той щеше да ме хване жив. Или най-много да ме нарани в крак или на някое друго място, за да ме хване жив. Затова ме беше страх. Той щеше да ме върже с юздите на коня. Аз го усетих това и извърших убийството. При самоотбрана. Признавам се за виновен, че съм извършил убийството. При самоотбрана. Искам да ви помоля, ако може да наредите да се изнесат от килията ми хлябът и рокатката с млякото.
Защо?
Не мога да посегна нито към хляба, нито към млякото. Защото ме измъчват. По причина на топлото време, млякото в глиняния съд е кипнало. Шупнало е цялото. По цяла нощ се чува как кипи бавно и диша в рокатката. Като човек, то седи нощен в рокатката и диша. Все едно, че е жив. Все едно, че жив човек седи вътре в гърнето и диша.
Слушахте Всички и никой по едноименния роман на Йордан Радичков. Автор на драматизацията Чавдар Арнаудов. Участваха Стоянка Мутафова, Георги Раданов, Константин Коцев, Велко Кънев, Георги Новаков, Домна Ганева, Иван Хаджирачев, Ганчо Ганчев, Сотир Майноловски, Кирил Господинов, Александър Тончев и Димитър Ангелов. Стереозаписа осъществи екип в състав. Звукорежисьор Евтим Кокошаров, звукооператор Димитър Василев, звуково оформление Димка Жечева, музикално оформление Славка Меченова, режисьор Юрий Статков.